Luciano Alfaya, EO decano do Colexio de Arquitectos de Galicia. Que tal, Luciano? Bos días.
Bos días.
Bueno, para situar o público, primeiro, que é exactamente un visado de vivenda e por que é un indicador tan relevante para coñecer o mercado inmobiliario?
Bueno, visado de vivenda é un acto obrigatorio que temos que facer os arquitectos nas obras que presentamos para solicitude da licencia, non? Para solicitude exactamente para o inicio da construcción da vivenda, non? Previamente, hoxe podemos pedir licencia co básico, pero o proxecto de execución necesariamente ten que ir visado. Co cal, o que se produce é casi un acto simultáneo do que o visado da vivenda coa concesión de licencia. Entón, a nós o que nos sirve para situar cal é esa evolución do mercado da vivenda, porque coincide ese visado a concesión de vivenda e, polo tanto, a intención de construir un determinado número de vivendas. Permítenos analizar se está incrementando a vivenda unifamiliar, a vivenda colectiva, a rehabilitación, todos esos datos podemos telos a partir do visado, que, por decirlo así, sería o primeiro dos indicadores que nos permiten coñecer a evolución do mercado da vivenda.
Pregúntolle polo balance do informe que están presentando hoxe. Entre os anos 2019 e 2024 visáronse en Galicia case 18.000 vivendas. Como temos que interpretar este dato? Estamos ante unha recuperación ou falan vostedes de estabilización do sector?
Bueno, realmente é moi difícil porque o que temos é que ver a serie histórica, ¿no? En Galicia estáse a construir o 10% das vivendas que se construían hai 20 anos. É certo, ese dato, mentras en aquel momento estaban facéndose 30.000 vivendas de media, 30.000 vivendas ao ano, agora estamos na contorna das 3.000 vivendas, é dicir, a diferencia é notable. Con todo, superouse o que foi o período máis grave da crise de 2014, no que apenas se facía en 1.500, é dicir, duplicouse as vivendas con respecto a hai 10 anos, o cal podría parecer que é un incremento notable, e que sen dúbida o é, pero no conxunto total, nunha visión máis ampla, ese dato o que sigue a refrendar é que só estamos a construir ese 10% do total que se facía antes.
E ata que punto os factores externos están impactando na vivenda? Falamos da invasión da Ucraína, a pandemia, os prezos ou a crise de prezos tamén do sector da construcción, dos materiais. Como está afectando todo isto á vivenda?
Bueno, todos estes factores aumentaron, sobre todo, supuxeron un incremento moi alto do prezo dos materiais de construcción no período da pandemia, non? O conxunto de accións que se produciron nese momento fixeron, especialmente na vivenda unifamiliar, que se producira un decaimento da intención dos propietarios, un desistimento incluso de completar eses proxectos que tiveron un pulo moi importante nos anos 21 e 22, posteriormente a COVID-19, e que fixeron que moitos impulsaran a construir a súa vivenda unifamiliar, pero posteriormente o incremento da vivenda produciu no 23 unha retracción desas intencións porque xuntáronse moitísimos factores. Ese mercado global, no que o incremento dos precios de materiais é tan elevado, fixo a moitos desistir de construir a súa propia vivenda.
Agora as vivendas son moito máis caras que hai, por exemplo, pois unha década ou hai 20 anos.
Sí, o prezo da vivenda incrementouse moitísimo estes últimos anos. Como ben coñecemos, non tanto así os ingresos vitais da maioría da poboación, o que se está facendo pois que se produzan situacións moi complexas, é dicir, que familias ou persoas nunha situación laboral estable ou cunha calidade media de vida non poden acceder a vivenda, porque os prezos tanto do alugueiro como da vivenda en propiedade están moi por riba do que poden neste momento pagar.
Vostede fala de pulo do Eixo Atlántico neste informe que presentan hoxe dende o Colexio de Arquitectos. Eixo Atlántico e tamén o crecemento das cabezas de comarca, non? Que zonas concretas están liderando esta nova etapa e por que? Por que estas zonas?
Bueno, nisto é complexo porque producense moitos outros factores que non teñen tanto que ver, como ben sabemos, coa propia, incremento da poboación nestas zonas. É dicir, agora, estes últimos anos, o incremento da vivenda turística fixo que se producira un desplazamento nalgúnas das principais cidades de Galicia para os residentes neses centros urbanos que teñen outras novas necesidades de vivenda. Entón, esa combinación, esa doble acción de crecemento financiamento da vivenda cara ao turismo enfocada ao vivenda residencial ou vivenda vacacional e o que é a necesidade de vivenda para unha parte da poboación, fixo crecer moito as grandes cidades, as principais cidades de Galicia, Vigo, Coruña e Santiago, especialmente, pero despois tamén as cabeceiras comarcais asociado a un despoboamento continuo do rural galego, non? Estamos a perder poboación na parte nas vilas máis pequenas, nas aldeas, nas parroquias, e estás a concentrar nas cabeceiras comarcais. Sin que eso supoña sempre un incremento do número de vivenda, pero sí, moitas veces asociado a estas demandas, sobre todo turísticas.
Hai algún dato chamativo, moitos datos chamativos neste balance que presentan. Segundo o Observatorio da Vivenda, nestes últimos anos, menos do 5% era vivenda protexida. Que está frenando este impulso? E se isto vai cambiar con a construción, cos anuncios que están facendo distintas administracións públicas de construción de máis vivenda pública?
Sí, o porcentaxe de vivenda protexida é máis ou menos continuo, é dicir, o único problema é que estes últimos anos o que non houve foi construción de vivenda, non é que se producira moita menos vivenda protexida, é dicir, ese porcentaxe de ao redor do 5%, que en algúns momentos chegou ao 10%, noutros momentos quedou sen o 2%, pero de media pode andar ao redor do 5% da vivenda total que se construe, sí que supuxo máis ou menos unha porcentaxe razoable. O único que ocurre é que o que non se construiu foi vivenda de ningún tipo, nin protexida, nin libre. Agora, eses números, fronte ás promesas electorais que se están a producir, sí que probablemente supoñan un cambio de modelo moi grande, porque nós estamos a producir en Galicia, neste momento, ao redor de 3.000 vivendas o ano totais, mentres a idea é construir, pois, vamos a decirlo así, nun segundo o que se fala nos medios, ao redor de 2.000 protexidas anualmente, o cal suporía que prácticamente o 40% ou 50% da construción de vivenda pasase a ser protexida, o cal sería, dende logo, un fito histórico na evolución histórica da construción de vivenda en Galicia.
E que implica que haxa moitas vivendas con visado concedido, pero sen certificado final de obra? Non sei se está vendo algún atasco neste sentido.
Nos este dato presentámolo hoxe non polos últimos anos, porque obviamente as vivendas que nos últimos anos tiveron cinco, quero decir, vamos a decir, se unha construción dunha vivenda tarda aproximadamente 3 anos e medio de media en ter o final de obra, é dicir, dende que se solicita o visado ata que se confirma a finalización da obra pasan 3 anos e medio, non é un dato que podamos falar dos últimos anos. Por iso que si facemos un histórico para entender que especialmente neses anos da burbulla e os anos posteriores pedironse licencias, moitísima vivenda, é dicir, estamos calculando máis de 50.000 vivendas en Galicia tiveron licencia ou tiveron solicitude de visado cando menos e non se chegaron a construir ou non se chegaron a rematar. Eso danos unha posibilidade para explorar que é o que ocurriu con todas esas vivendas e con todos eses proxectos que en algún momento se pensaron facer e non se concluíron, co cal tamén pode ser unha oportunidade para retomar, para repensar, para estudiar e ver esas oportunidades que xa estiveron en algún momento proxetadas en Galicia e que non chegaron ao seu fin.
Xa última cuestión. Que podemos agardar do que queda deste ano e tamén, bueno, do medio prazo, digamos, na construción de vivenda, e se está Galicia en condicións de responder á demanda ou se está alguén en condicións de responder á demanda que hai?
Bueno, hoxendía temos un problema obvio no mundo da construción, especialmente polo que falamos dos prezos, que xa non é tanto a oferta, senón a capacidade da poboación para responder economicamente. Hoxe, a maioría da poboación non podemos responder neses prezos nos que está a poñer no mercado a vivenda, tanto xa digo en alugueiro como na vivenda en compra, non se pode adquirila neste momento cos salarios que temos. Outra cousa é se está o mercado da construción, digamos, ou a industria da construción, coa posibilidade de poder construir este número de vivenda. Aí tamén se produce os seus propios problemas, estáse traballando na prefabricación, na industrialización de certos sistemas, pero hai un problema de man de obra, hai un problema de financiación, hai moitísimos outros problemas asociados que tamén fan que a resposta se xa comedida ou se xa lenta. Temos que cambiar moitísimo o modelo, tanto como sociedade, como tamén na propia industria da construcción.
Luciano Alfaya, graciñas por atendernos hoxe.
Moitas gracias, Paula.